Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, instaremos ao Goberno do Concello de Lugo no vindeiro pleno a que axilice os procesos de convocatoria de subvencións e de axudas tanto a familias que o necesitan como as entidades sociais que traballan nesta cidade. Este ano tuvemos que ver como as asociacións, moitas delas, non cobraran a finales de 2016, non cobraran aínda a subvención que tiñan concedida para o 2015. Polo tanto, moitos dos proxectos que tiñan, pois, tiñan que ser aplazados ou non podían leválos a cabo. E tamén tuvemos que ver como as familias non podían solicitar as axudas ata setembro de 2000, ata setembro do ano pasado, que saiu a convocatoria, e non recibiron os vales desas axudas ata o mes pasado, en xaneiro.